Toca reflexionar. Na fase unha desta aventura vimos os posibles retos aos que poderíades enfrontarvos. Escolle o que máis te guste e xustifica brevemente por que o fixeches. O desfacelo do seguinte xeito, pensa no reto que che gusta. Busca argumentos para defender a elección dese reto. Prepara unha bonita exposición de non máis dun minuto e medio. Defenda a túa proposta. Todas e todos puntuaré das propostas das outras compañeiras e dos outros compañeiros do vosso grupo coa axuda dunha folla de avaliación. Poredes en común todas as puntuacións e a máis votada será o reto que teredes que facer. A continuación atoparás un formulario que che vai axudar a tomar unha decisión.